Hier is ons weer. Kan jy glo, 'n week is alweer verby, is 2:00 op 'n Sondagmiddag en ons stap weer verder deur die Bybel. Ek hoop nou nie, jy het glad nie geoefen hierdie week nie, so ek vermoed die mense het daarom in psalms rondgewerk, 'n bietjie geworstel.
Ja.
Ons is by interessante psalm 127 vandag en die tema van vandag is een interessante een, want dit laat een mens vir die eerste oomblik 'n bietjie negatief voel tot jy mooi weet waaroor alles gaan. Maar oom Soon, die onderwerp is, dit is alles te vergeefs. Maar nou skrik mens en denk, wat? Oom Soon, 7 ster.
Nou ja, kyk, ek sit met 'n mond vol tanden hier, want is alles te vergeefs.
Ja.
Maar nou ja, Salomo het dit gesê, en hy was 'n baie wyse man, maar 'n mens met die perspektief of die konteks waarin
precies
het gesê word.
Ja.
En ek gaan nou nie sê, ek gaan nie antwoord kry nie, maar kom ons kyk eers. En vir my is sommer in die eerste vers, sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou.
Ja, absoluut.
As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagters. Te vergeefs dat hulle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van die held, so is die seuns van die jeug, of die seuns van 'n jong pa, staan daar eintlik. Gelukkig is die man wat sy pylekoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Met ander woorde, as jy dan 'n bondel seuns het, dan kan jy maar met die vyand gaan praat.
Ja, hulle kan jou verdedig.
Nou die groot gedagte hier is net weer, alles is te vergeefs. Nou, die term, jy weet, te vergeefs, dit is sonder resultaat, dis nutteloos, dis vrugteloos, dis sonder welslaa. Nou, dit stem een mens so bietjie tot amper swartgalligheid, as ek die woord mag gebruik, maar nou wil ek ook daarom net so 'n woordjie van bemoediging bykry, waar die apostel Paulus geskryf het, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nou kom ons ook daar in Matteus 15 en ek lees vir u vanaf vers 7. Matteus 15 vanaf vers 7 sê: Geveins is tereg het Jesaja oor hulle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. So die Here is weer hier uit die saak uit. So as die Here nie in die saak is nie, dan is alles te vergeefs. Jy weet, tot die Here het gesê in Jesaja 49 vers 4, dit is nou Jesaja aan die woord, maar ek het gesê, te vergeefs het ek my vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer. Nogtans is my reg by die Here en my loon is by my God. Jesaja het in 'n stadium gevoel, weet, ek praat te vergeefs. Dis vrugteloos om met hierdie volk te praat. Maar bloot omdat hulle nie wou doen wat die Here van hulle verwag nie. Maar nou terug by Psalm 127, die sleutelvers hier is, te vergeefs werk jy, te vergeefs waak jy, en te vergeefs bekommer jy jou, of lê jy wakker in die nag. Ek lees nogal vanoggend 'n ding wat Bing Crosby gesê het. Kyk, ons het al hieroor gepraat, as hy in die nag nie kan slaap nie. Hy sê, hy tel nie skape nie, hy tel sy seëninge.
Jo.
En dit is baie goed, jy weet, as 'n mens jou seëninge begin getel. Ek het al gesê, jy weet, jy met jou klagtes op jou 5 vingers kan tel, maar as jy jou seëninge moet tel, het jy 'n sakrekenaar nodig. Want dit is oneindig. Maar nou terug hierby. Jy weet, vir alles 'n mens nou dink aan mense wat aan die vooraand of aan die begin van 'n loopbaan staan, of aan 'n nuwe onderneming of 'n huwelik selfs, en jy moet vir hulle sê, hoor, alles is te vergeefs, want ek weet nie wat is die persentasie nou wat in die skeihof eindig nie. Jy weet, dit is eintlik, dan kan jy ook daar oorskryf, dit was alles te vergeefs. Al die reëlings, al die goeders, ek onthou met troues, hulle beplan daai ding tot in die fynste detail. Hulle sal my dood bel en sê, oom, dominee, het jy een pen as ons die register moet teken?
Ja.
Dat sê ek, hoor, is nie die eerste huwelik wat ek gaan bevestig nie. Bly net kalm. Dit is sommer net so op een syspoorkie. Maar dan moet een mens eindelijk, as jy hierdie woorde lees, dit is alles te vergeefs, dan moet jy dit aanvaar as een tydige waarskuwing. As die Here die huis nie bou nie. Want die weet die Here sien wat ons begeer. Hy weet wat is ons ideale. Waarheen mik ons? Wat wil ons bereik? Jy weet, en ons het allemaal het, een of ander toekomstvisie of wat ook al, en hoe ouder jy word, hoe korter word het, jy kan nie meer langtermijn beplan nie, maar die feit bly net staan, die Here wil ons betyds waarsku. Hy sien waarmee ons bezig is, hy sien waarmee ons wil begin, hy sien, en weet wat vir my wonderlik is, sonder dat jy dit beplan, kan die Here nogal een stokkie voor een plan steek, en dat hy jou pad op een ander richting stuur, wat jy dit die minste verwag het, want die Heer het sommers daar gesien, hier is nou weer een malperkie, wat die ookie wil opsaal, kom ons sit so bykie, wat dit is een Franse uitdrukking nou, laat ek daar aan dink, maar dit kom daarop neer, om spender in die geers te gooi, hy het gepraat van een skoen in die ratte te gooi, om die ding tot stilstand te bring, maar jy moet ook onthou, die Heer laat een mens gaan, Hy weet dat elke saak wat een mens aanpak, wat het ook al is, of het een nieuwe bezigheid is, een loopbaan, studies, boerderij, bezigheid, huwelik, maak die saak nie, almal begeer sukses. Die vraag is net, wie is in beheer? Nou is daar mense wat baie vroeg opstaan, die Here sê dit, te vergeef staan jy vroeg op, baie hard werk, hulle afsloof, En toch, as een mens, ek wil nie veralgemeen nie, maar in baie gevalle, moet jy daar oor skryf, dit was alles te vergeefs. Kom ons kyk maar net na die wêreld rondom ons. Jy weet, planne stort in duie, ideale wat gekoester is, het nooit gerealiseer nie. Gekoesterde ideale vir kinders lê dikwels aan skerwe. Huwelike val uit mekaar uit en selfs op regeringsvlak, jy weet dan sê hulle, oh, hoor, hier is nou een nieuwe regering, jong, nou gaan die dinge gebeur. Dan gebeur dit, maar ten kwade. Ek wil nie vir algemeen nie, maar van die hoogste vlak tot op lokaal, lyk dinge maar nog net dieselfde. So, dit is ook alles te vergeefs. Nou sê die prediker, Salomo, sê, En hy het hier die waarheid besef, daan prediker 1 vers 2, alles te vergeef, sê die prediker, alles te vergeef, dit is alles te vergeef. Nou, dit is alles bemoedigend, behalwe een bemoediging. Maar dan wil ek ook net vir u lees, daan prediker hoofstuk 2.
Terwyl u dan nog soek, net vir die mense wat laat ingeskakel het, onthou net, ons is bezig met Psalm 127, en die openingswoorde daar is, as die Here die huis nie bou nie. Dan soeg die wat daaraan bou te vergeefs. En dit is die context waarbinne ons nou gesels.
Ja, en nou kry ons in hoofstuk 2 vers 21, want as een mens wat met baie wysheid en kennis en bekwaamheid vermoei het, toch moet hy dit as deel oorgee aan een mens wat daaraan geen moeite besteed nie. Ook dit is te vergeefs en een groot ewel. Dis nou weer mense wat baie hard werk en een groot erfporsie nalaat vir kinders of een kind, Ek het al gesien hoe groot besighede ten gronde gaan die dag as pa dood gaan en die besigheid val net uit mekaar uit. En vir Salomo was dit 'n gruwel. En dan sê hy ook daar in vers 26, wil net dit vannacht kry, ek wil iets so, ek wil amper sê in 'n morbiedheid inpraat voor ek die liggaam aansit. Want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, gee hy wysheid en kennis en vreugde. Maar aan die sondaar lê die taak op om in mekaar te maak en te versamel, om dit te gee aan een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Ook in dit is alles te vergeefs en een gejaag na wind. So die Here kan dit ook vir iemand wat hy welgevalle in het, sorg dat hierdie erfporsie gaan na sy kant toe. Dit nou sommer net so terloops. Maar nou terug by die... Hoekom is alles te vergeefs? Ons sien het in die openingsvers, omdat die Here buite rekening gelaat is.
Inderdaad.
En jy weet die grootste monument van 'n mislukte poging was die toring van Babel. Want hulle het gesê, jy weet Nimrod en sy mense, hulle het gesê, kom laat ons 'n toring bou en 'n stad. Jy weet, dit het alles om me, myself en I gegaan. En die Here was buite rekening gelaat. Groot ideale, baie kragte is ingespan. Hulle het natuurlik seker ook maar van slawearbeid gebruik gemaak. Geld en boumateriaal, baie vernuf, ensovoorts, ensovoorts. En dit was net 'n mislukking. Kom ons lees dit daar in Genesis hoofstuk 11. Dit is vir my altyd so, eintlik 'n halwe tragiese story. In Genesis 11 vanaf vers 4 lees ons hierdie woorde. En hulle sê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Hierdie was die eerste, ek wil amper sê, New World Order. Hulle wou een groot stad hê, een taal, een alles. En die doel was om 'n toring te bou wat tot aan die hemel reik om vir die wêreld te kan sê daar's nie 'n God nie. Kyk, ek onthou jare terug, jy weet, toe die groot buiteruimtelike wedloop aan die gang was, het die Russe teruggekom en gesê, hulle was nou daar in die buitenste ruimte en daar's geen God nie, hulle het hom nie gesien nie. En toe het 'n onderwyser blykbaar dit in 'n klas gesê, toe sê 'n seentjie, hulle sal nie die Here sien nie, want hulle harte is nie rein nie, want die Here sê, salig is hy wat rein van hart is en hy sal God sien. Dit is nou uit die mond van die suigeling. Ja. Hoor jy die waarheid?
Ja, ek skuis dat ek nou een syspoor vat, maar daar was een historie wat dikwels die ronde doen, ook van die professor wat dieselfde argument gehad het.
Ja.
Want hulle het hom nie gesien nie, daarom bestaan hy nie. En toe vraag die student of vir die rest van die klas of hulle al die professor se brein gesien het, toe sê hulle nee, toe sê met ander woorde, hy het nie brein nie.
Ja.
As hulle hom nog nie gesien het nie, het hy nie.
God, good for him. Nee, dit is waar. Maar nou terug hierso, toe daal die Here neer, dis vier hoofletters, om die stad en die toring te besien, of te beskou, of te bekyk. En die Here sê, daar is hulle nou een volk, en het almal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming, nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees nie, van wat hulle van plan is om te doen nie, kom, laat ons neerdaal, hulle taal daar verwar. Hulle het eerst gesê, kom ons bou 'n toring, Here sê, kom ons klim in, en ons stop hierdie besigheid. Want die Here was buite rekening gelaat. En nou al wat toe daar gebeur het, hy het nommer 1, het hy, jy weet, hy het hulle taal verwar. Nou kan ek net daai Babels, ons praat van 'n Babelse verwarring. Hier staan die mense daar bo en dan skreeu hy Daga en dan gee hulle vir hom 'n troffel aan of iets van die aard. Dit was seker chaos in die ergste graad. Maar in elk geval, die groot ding is maar net dit, dat die Here was buite rekening gelaat. Dit laat 'n mens ook onwillekeurig dink aan die Titanic. Jy weet, toe hy nou op sy nooiensvaart sou vertrek, het een van hulle of een van die maatskappydirekteur, maar ek het dit weer spesiaal gaan nalees op Google, hy het gesê, even God can't sink this ship. Selfs God kan hom nie sink. En sommer op sy nooiensvaart, toe een ijsberg snijm, soos wat die met een blik snijer, een blik sal oopsnij, trek net so een streep hier langs die ding af, en hy sink soos een klip. Ook het het een paar uur gevat, maar hy is weg. Terwyl Noach, hy was nie ingenieur nie, hy het nie die beste materiaal of gereedskap gehad, nie, seker met een byl en een paar bytels, en hy het een ark gebouw, en op sy nooiensvaart, hy het vir hoe lang het hy daar op die vloedwaters gedryf, net om te wys, omdat die Here in die saak is, die Here het om die plan gegee ensovoorts. Die groot gedagte is net, as die Here die huis nie bou nie, en jy wil self jou dingetjies reël, ons doen soos ons dink, soos ons wil, soos ons beplan, en nêrens 'n gesindheid van wat ons lees in 2 Kronieke 20 vers 12, Here, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U. En dan ook in Jeremia 10:23, ek weet o Here, dat aan die mens sy weg nie toe behoort nie, nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. 'N mens sidder vandag, as jy sien hoe, ek wil nie sê goddeloos nie, maar godloos mense leef, so asof hy nie bestaan nie. hulle ploeter maar net voort, en so kan dit individue wees, dit kan gemeenskappe wees, dit kan, kom ons vat maar sommer net, is nou baie teersag, maar hier in die Kaapse vlakte, jy weet, sommer oor 'n naweek, word daar 11 mense vermoor, dis net asof dit 'n godlose besigheid geword het, en die mense wat nog godvreesend wil leef, hulle ly, hulle kry bitter, uiters bitter swaar. Nou goed, nou die groot gedagte is weer, die Here sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Paulus sê in Filippense 4, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar want hy weet, sonder Christus is dit te vergeefs. Jy kan probeer, vriende, mense kan probeer, partij behaal nogal een bykie sukses, maar moet nie dink, jy gaan sukses behaal as jy maar, jy weet soos dat die mens sê, maar sout oor een gerecht gooi, of een of ander speserij, so bykie godsdienst oor het strooi, en dink, jy weet, ach nee, wat die Here gaan my nou help nie. Die Here laat hom nie gebruik nie, man, ons het al daar oor gepraat. Absoluut.
Mag ek net een bykie sy spoorkie vat, want ek sit nou net aan en dink, beteken dit toch, want onthou daar is baie mense wat rare godvreesend is in die Here se hulp en sy vraag, en dit wat hulle vraag en dit wat hulle gaan aanpak, werk dalk soms ook nie. Maar dit beteken met ander woorde wat ek wil sê, is die feit dat sommige mense in alle eerlijke oprechtheid God se hulp vraag en om in die saak ken, beteken nie noodwendig sukses van dit wat jy vra nie, want jy het self al gesê, oomsoon, dat die Here se antwoord is partymal nee.
Ja.
So mens moet nie aanvaar dat alles wat jy in alle absolute oprechtheid vra, noodwendig so gaan gebeur soos wat jy dink nie.
Daar is 'n paar faktore wat ons moet in gedagte hou. Die ene is natuurlik of jy binne die wil van die Here is. Jy weet, jy wil nou miskien een supermarkt oopmaak en die Here wou gehad het, jy moet een sendingstasie toe gaan. Ek noem nou maar een baie simpel voorbeeld. Ek het so pas vir Janne gesê of sy gehoor het, dis mense wat ons baie goed ken, hy het werkelijk waar kragdadig tot bekering gekom, hulle het die Here in alles geken, hulle het gefloreer, maar toe kom daar nou skurke van die kant af in en hulle vernietig die besigheid en hulle bly vandag in 'n tuinwoonstelletjie. Ek ken twee sulke gesinne. Ook 'n ander geval, weer, jy weet, mense wat waarlik, as daar nou twee model-Christene is, dan is het die twee. Ons is redelik met mekaar nog in verbinding. Maar jy kan nie teen die skurke wêreld, as hulle die mat onder jou uitruk, met skelmstreke, dan vraag mense maar, Here, hoekom het jy dit nie gekeer nie? Dan die Here, die Bybel sê, die hele wêreld lê in die mag van die bose. Die Here laat die dinge maar gaan. Want jy weet, kyk, as jy Psalm 73 lees, het die koning gesê, Here, my voet het amper uitgegly. Ek kyk na die voorspoed van die godloses. En hulle oë peel uit van vettigheid. En dit gaan net van beter en beter en beter. Toe sê die Here, maar het jy op hulle einde gelet? Kyk waar gaan dit eindig. Dit is waar, ons as kinders van die Here ly soms weens die aanslag van die Satan. Ek sê nie, hulle was nie waaksaam genoeg nie. Maar ek sê, as die skurke wêreld jou gryp, is jy weerloos. Net God kan dit verhinder, maar dan het die Here 'n plan. As jy nou net sien hoe hierdie mense te midde van al hulle elende nader aan die Here gegroei, en is hulle vir ander mense een voorbeeld, hier te midde van alles, hulle het alles verloor. So, dit is een goedersdaai wat vir my in die verborgenheid lê, en wat ons dalk eendag sal verstaan. Paulus het gesê, nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, soos wat ons ten volle geken is. Maar nou terug by die realiteit, jy weet net, ook hier onthou, jy weet, die Here is by magte, hy sê dit daar in Psalm 127, jy werk jou oor een mik, om nou een ou uitdrukking te gebruik. En die Here sê, jy weet, as jy buiten rekening gele, is het alles te vergeefs, ek gee dit vir my beminde som in die slaap. Nou ek ken een ander ou ook weer. Hoor jy so, dit is nou rarig so, as hy aan hout vat, raak het goud. Ek weer, as ek aan goud vat, dan word het hout, jy weet. So die Here gee vir baie mense dit somme in hulle slaap. Hy het die regte besluit op die regte oomblik gedoen en ek moet sê, jy sal nie agterkom dat hy vreeslik geestelik is nie, maar hy het 'n geweldige toegewijde vrees of reverence vir God. Maar nou sê die Here, as die Here die huis nie bou nie, vriende, hierdie is vir my die heel belangrike, dit is nie 'n huis, 'n fysiese huis nie. Dit is nie 'n klipgebouwtje met 'n grasdakkie nie. Hierdie woord huis beteken eintlik huisgesin. Dit is waar Josia onder andere sê, ek en my huis sal die Here dien. Dit dui op 'n huisgesin. Daarom is dit 'n goeie teks om vir mense te gee as hulle in huwelik hulle begewe. As die Here die huis nie bou nie, in die Hebreëus gebruik die Hebreëse woord vir hierdie huis is beith, B-E-I-T-H, beith. En dis 'n samenvoeging van twee Hebreëse woorde. Die een woord is bet, dit is nou seun, en dan beith is dogter. En die twee saam vorm 'n gesin. As die Here die gesin nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. En dit is vir my een van die belangrikste fasette in 'n gesinsverband is die huisaltaar, waar jy jou kinders om die Bybel by mekaar bring en met hulle oor die Here praat. As jy op die pad gaan, as jy wat ook al is, man, al bad jy jou kinders, jy weet, en jy daar 'n plastic mannetjie en wees jy hoe Petrus op die water probeer loop en dan kdoem daar sink hy, want hy het sy oë van Jesus afgehaal. Jy weet, die type van eenvoudige storiekies wat... Maar Josia het gesê in Matteus 24 vers 15, kies vandag wie jylle wil dien, maar ek en my huis, ek en my familie, sal die Here dien. En weet jy, die woord huis kan ook verder teruggevoer word na jou voorgeslag. Jy weet, jou ouma en jou opa, dit is alles deel van jou huis, want dit is jou geslagslijn. So ek en my huis, die Seven Stars, ek noem nou maar, of die Deploys, ons gaan die Here dien. Jylle kan maak wat jylle wil, enige ander van. Jy kan die onderskeid maak tussen bloedlyne en geslagslyne wat die Here gedien het en die wat hom nie gedien het nie. Dit is maar net die groot ding. Nou, wat vir my ook 'n baie groot waarheid is, en nou moet die dames my eer so rukkie verdra, ek kom nou by die manne uit, die wysheid van die vroue bou die huis, dit is 'n huwelik. En die vrou speel die sleutelrol. Mevrou, moet nie dink, jy is maar nou die ou vloerlappie nie. Jy is die anker, as 'n ma afsterf, is daai gesin, ek wil amper, hulle sê altyd die pa is, maar die ma het vaardighede. Ek het altyd gesê, hulle is soos 'n lig in 'n vertrek, maar God dank, dit is 'n sagte lig. Dit is nie 'n verblindende lig nie. Dit is 'n sagte lig wat bemin. Abigail en Nabal, jy moet nou 1 Samuel 25 gaan lees. Ek het daaroor 'n boodskap gebring, die vrou wat verkeerd getrou het. Nou, Nabal, sy sê sommer reguit vir David, man. Wie hierdie moet 'n fantastiese vroumens gewees het, hoor. Ek lees vir u 1 Samuel 25. David het met sy manne, hy het maar so 300 man gehad, toe hulle nog vir Saul gevlug het. Maar Nabal het aan die dienaars van David geantwoord en gesê, wie is David en wie is die seun van Isai? Daar is vandag baie dienaars wat hulle losskeer elkeen van sy heer af. So hy is sommer 'n droster man en hy jaag hulle toe weg. Want David sê toe vir hom, hoorie maar geef ons haar een slagding. Jy weet, ons pas jou skape op en ons verdryf die vijande. So ek dan my brood en my water en my slaggoed, kyk net die me, myself en I, wat ek vir my skeders geslag het neem en dit aan manne gee, aan wie ek nie eers weet wie hulle is nie, en waar hulle vandaan kom nie. En toe hoor nou, wat doen die vrou, hierdie Abigail, dis die vrou wat die huis bou, maar sy kon teen hierdie monster nie opstaan nie. Hy is 'n duivel, man. Nou hoor nou hier, toe het Abigail gehoor net hier, wat doen sy als? Sommer gou, 200 brode geneem, 2 sakke wyn, 5 toebereide skape, en 5 mate gebraaide koring, en 100 rosyne koeke, en 200 vye koeke, en dit op esels gelaai. Nou goed, ek weet, dit was nou skeertyd, en daar was seker kos vir die skeerders ook, maar sy laai hierdie vraag goed, en sy sit af na David toe, want sy weet hoe hier kom moeilikheid, maar ek wou eintlik by vers 25 uitgekom het. My Heer moet hom toch nie steer aan daardie deugniet van 'n man, aan Nabal nie, want soos sy naam is, So is hy, sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom. Maar wat hom betref, die dienaars het my Heer, die jongmanne wat u gestuur het, nie gesien nie. Nou die groot gedagte net hier is, hierdie is nou hierdie vrou, hierdie ankerpersoon, en dit is wat die Here hier sê, dat die wysheid van die vroue bou die huis, maar hoor nou verder, maar die sotheid van 'n vrou, breek dit met haar eie hande af. So as jy 'n sottelike vrou het, nou dit is, ach, ek wil hulle nie beskryf, julle soms dadelijk weet, maar 'n godvreesende vrou, gaan lees maar Spreuke 31, jy moet elke dag op jou knieë gaan en God dank dat jy 'n godvreesende vrou gekry het. Nie as kies dat ek leef type nie, 'n dinamiese vrou, maar wat van die vrees van die Here lewe. Nou goed, dis nou die rol vir die vrou. Nou die man in die huwelik, jy weet, ons weet nou die Here sê met die man onderdanig wees, nou daai woord, dit is so 'n ingewikkelde woord, ek gaan nou nie eers weer probeer het uiteensit nie, maar dit beteken net basis nie, jy is nie die vloerlap nie. Maar die man is daar, hy is die leier. Ek meen enige groep met 'n leier hê. En as die bure daar kom skel omdat jou kinders se cricketbal deur hulle venster geval het, dan gaan maak ma nie die deur oop nie. Pa gaan maak oop vir die kwaai buurman. En pa is fris en pa is sterk en pa sit daai ou gou op sy plek. Dis die ding. God seën nie, ons praat weer al die wonderlike wyse vrouens. Ons saluut u.
Maar dit beteken om sekerlik ook nie, dat jy nie wyse manne kry nie, wat daai buurman mooi, nee, sonder om hom op sy plek te sê, dit net mooi kom, uitgesels. Ja. Ons sal dit seker nou volgende keer bespreek, nee.
Net so.
Oom Soon Sewenster, baie dankie vir die perspektiewe wat ons gehad het, baie dankie vir allemaal wat saamgeluister het. As die Here wil, volgende week, selfde tyd, selfde plek, dan is ons weer hier. Groetnis.